Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Մոլանա Ջալալեդդին Մուհամմեդ Մոլավին Պարսից պոեզիայի հրաշքն ու նաև աշխարհում ճանաչված անուն է։ Նրա վեհ գաղափարները թարգմանվել են տարբեր լեզուների և շատ գրողներ ու մտավորականներ ազդեցություն են կրել նրանից։ Մոլանա Ջալալեդդին Մուհամմեդ Մոլավին մեծահամբավ միստիկ բանաստեղծ է, որ լուսնային հիջրեթի 7-րդ փրկչական 13-րդ դարում ապրել է մշակութային Իրանի սահմաններում։ Շարունակելով մեր անցած քանի հաղորդումների զրույցն, այսօր էլ կքննարկենք Պարսից պոեզիայի այս եզակի դեմքի կյանքն ու գործունեությունը։ Ընկերակցեք մեզ։ Ջալալեդդին Մուհամմեդ Մոլավին ողջանվեց Կիրակի լուսնային հիջրեթի 672 թվականի Ջամադ յոլ ախար ամսվա 5-ին 1273 թվականի դեկտեմբերի 17-ին, սակայն նրա փայլը գոյատևեց, և ահա դարերի խորքից պահպանել է իր հմայքը, քանզի նրա բանաստեղծություններն ու ստեղծագործությունները դարեր անց դեռ իրենց ընթերցողն ունեն տարբեր խավերում և ընթերցողի մոտ ստեղծող գրավչությամբ նրանք հաղորդակից են դարձնում Մոլավու գաղափարներին։ Անկասկած այս ստեղծագործությունների ընթերցողները միայն իրանցիներ չեն, քանզի Մոլավու բանաստեղծություններն ու ստեղծագործությունները թարգմանվել են տարբեր լեզուների և շատ բանասերներ, հատորներ ու հոդվածներ են նվիրել նրա կենսագրությանն ու մտքերի քննարկմանը։ Մոլանա Ջալալեդդին Բալխու մասին գրքերի ու հոդվածների հեղինակ գերմանացի բանասեր, մտավորական Տիկին Ան Մարի Շիմելան այս կապակցությամբ հայտնել է. «Դիվանե Քաբիրի շատ գազելներ, Մասնավի Մանավի և Ֆիե Մաֆիեի ամբողջությունն ու նաև հատվածներ թարգմանվել են տարբեր լեզուներով և խոր ազդեցություն են գործել աշխարհի շատ մտավորականների ու գրականագետների վրա և շատերին խորասուզել են Մոլավու գաղափարների քննարկման ծովում»։ Պակիստանցի բանասեր Մուհամմեդ Նազիրը Մասնավի Մանավի մասին պարսկերեն, արաբերեն, թրքերեն, օրդու, պաշտու, փենջաբերեն, անգլերեն ու շվեդերեն լեզուներով 195 թարգմանություններ ու մեկնաբանություններ է արձանագրել։ Հայացք նետելով աշխարհում հրատարակված գրքերին, հոդվածներին և նույնիսկ համակարգչային ծրագրերին, նկատելի է ոչ միայն Իրանի, այլև աշխարհի երիտասարդ սերնդի վրա Մոլավու գործած ազդեցությունը։ Օրինակ, վերջին տարիներում Միացյալ Նահանգներում ամենաշատ վաճառքն ունեցած երաժշտության խտասալիկներից մեկը Մոլավու գազելների թարգմանությունների հիման վրա մշակված երգերի խտասալիկն է եղել, և սա վկայում է դարեր անց Մոլավու գաղափարների թարմության մասին։ Ջալալեդդին Մուհամմեդ Մոլավուց հիշատակ են մնացել բազմաթիվ արձակ ու չափածո ստեղծագործություններ, որոնցից են Մաքաթիբ, Ֆիե Մաֆիե և Մաջալե Սաբաե արձակ, իսկ Դիվանե Քաբիր և Մասնավի Մանավի չափածո ստեղծագործությունները։ Բացի Մաքաթիբից, որը պարունակում է ժամանակի տարբեր հայտնի անձանց հղված Մոլավու որոշնամակները, նրանից հիշատակ մնացած մյուս ստեղծագործությունները բանասերների ու հետազոտողների համոզմամբ Մոլավու միջոցով գրի չեն առնվել ու հավաքագրվել։ Նրա բանաստեղծությունները գրի էր առնում նրա հավատարիմ աշակերտ Հեսամետին Չալապին, ապա դրանք կարդում էր Մոլավու համար, որոնք ստուգվում էին Մոլավու միջոցով։ Ֆիե Մաֆիեն ու Մաջալե Սաբաեն և նույնպես գրի են առել նրա աշակերտները։ Ֆիե Մաֆիեն ոչ պաշտոնական նիստերում Մոլավու զրույցների արձանագրությունն է։ Դրանք այնպիսի հավաքներ էին, որոնց ընթացքում աշակերտներից կամ քաղաքի մաստուններից մեկը մի հարց էր արձարծում և ապա Մոլավին պատասխանում էր դրանց։ Բանասերների համոզմամբ Մոլավու ստեղծագործությունների շարքում Ֆիե Մաֆիեի նշանակությունը նրա մեջ է, որ դա համարվում է Մասնավի և Դիվանե Շամսի մեջ Մոլավու կատարած ակնարկներն ըմբռնելու բանալին։ Քանզի Մոլավին հավատարի մնալով հանգին ու չափերին չի կարողացել հեշտությամբ արտահայտվել, սակայն Ֆիե Մաֆիեյում հեշտ ու պարզ կերպով բացատրում ու ներկայացնում է իր մտքերն ու գաղափարները։ Մոլավու Մաջալե Սաբաեն պարունակում է քարոզելու տարիներին մոլավու կարդացած 7 քարոզները։ Քանի որ Շամսի հետ հանդիպումից ու ներքին հեղաշրջում ապրելուց հետո մոլավին այլևս քարոզ չի կարդում։ Այս քարոզները կարող են հետազոտողներին օգնել մինչև Շամսի հետ հանդիպումը մոլավու անհատականությունը ճանաչելու և քննարկելու գործում։ Մասնավի Մանավին և Դիվանե Քաբիրը, որը նաև հայտնի է Դիվանե Շամս անունով և ներառում է նրա գազելներն ու ռուբայինները, երկու կոթողային չափածո ստեղծագործություններ են։ Մոլավու մտքերն ու գաղափարները ներկայացնող այս երկու կոթողային ստեղծագործություններին կանդրադառնանք մանրամասնությամբ։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Դոկտոր Աբդուլ-Հուսեյն Զարինքուբը մոլավու և նրա գաղափարների մասին ասում է. Մոլավին ոչ փիլիսոփա է և ոչ բանաստեղծ։ Այդուհանդերձ սիրո հուզումը նրան դարձրել է թե փիլիսոփա և թե բանաստեղծ։ Հորինում է բանաստեղծություն, և այդտեղ արտահայտում է ոչ միայն իր հոգևոր հուզումներն, այլև փիլիսոփայական գաղափարներ, թեև դժգոհ է պատճառաբանողներից ու նրանց մտածելակերպից, սակայն ինքն էլ իր մտքերն ու գաղափարներն արտահայտելու համար նրանց նման պատճառներ է ներկայացնում։ Մոլավին իր բանաստեղծություններում խոսել է Աստծո, աշխարհի, հոգու, մերելների հարության և ի վերջո մարդու աշխարհի կյանքում նրա բարդությունների և դեպի Աստված մեկնելու և նրան հասնելու ճանապարհին առկա տառապանքների մասին։ Մոլավու ստեղծագործությունների շատ բանասերների համոզմամբ նա հետևում է մարդու ընթացքին, որը հողից վերածվում է բույսի, իսկ բույսից թրչում է դեպի մարդկայինն ու երկնայինը։ Ներկայացնում է մարդու կամքի ու պարտադրանքի սահմանները և պատկերում է այն կետը, որտեղ մարդն անեանում է Աստծո մեջ։ Մոլավին այս կետերը ներկայացնելիս երբեմն փիլիսոփայի դիտանկյունից է նայում աշխարհին ու երբեմն էլ միստիկի կամ նույնիսկ ռոմանտիկ բանաստեղծի, այդուհանդերձ ամեն դեպքում հաջող է եղել։ Նրա բանաստեղծություններում հատուկ դրսևորում ունեն բնությունն ու հասարակությունը։ Հնդկական թերակղզու մեծ մոլավիագետ Գոլփինարլին մոլավու բանաստեղծությունների այս յուրահատկության մասին հավատացած է, նա երբեք ժողովրդից չբաժանվող բանաստեղծ էր։ Իր բոլոր փոխաբերությունները վերցնում էր հասարակ ժողովրդի լեզվից, և այդ պատճառով էլ նրա ստեղծագործություններում նկատելի է կենթանություն պարգևող ուժը, երկիրը, ագարակը, հողն ու ջուրը, այսինքն այն կյանքը, որից անկարող ենք բաժանվել, նրա բանաստեղծությունների գլխավոր տարերից է։ Մոլավին բնությունը համարում է Աստծո հայելին ու հաճախ ամբողջ աշխարհում Աստծուց բացի այլ բան չի տեսնում, և դա վկայում է այն փաստի մասին, որ նա խորասուզվել է Աստծո էության մեջ։ Այնինչ Մոլավին արտահայտում է իր բանաստեղծություններում, մարդու և աշխարհի միջև եղած կապի ու միացության հայտնաբերումն է, որի արդյունքում միստիկը Աստծուց բացի այլ բան չի տեսնում։ Մոլավին թե գիտության և թե աշխատանքում անհրաժեշտ է համարում անկեղծությունն ու ազնվությունը, և հորդորում է, որ մարդն իր աշխատանքում Աստծուց բացի ուրիշ բանի ուշադրություն չպիտի դարձնի, և ընդգծում է, որ մինչև այնքան ժամանակ, երբ չի մաքրվել աշխարհիկ ցանկություններից ու մշուշից, մարդը չի կարող հասնել պարզության աղբյուրը համարվող ճշմարտությանը։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։ Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր եւ ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը։ Ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Շաբաթվա ամփոփում։
Ինչպես է Հեզբոլահը Լիբանանի սահմանին պարտության մատնել Իսրայելի բանակին։ Հարցուդեի հաղորդմամբ սիոնիստական ռեժիմի բանակի զոհերի ու վնասների վերաբերյալ վերջին վիճակագրական տվյալները վկայում են, որ Լիբանանի հարավը գրավելու եւ այնտեղ անվտանգության գոտի ստեղծելու ռեժիմի ծրագիրն իջիք է դարձել, ու բանակին սպասվում է ավելի ծանր պարտություն, քան 2006 թվականի 33 օրյա պատերազմի ժամանակ։ Լիբանանի դիմադրությունը հրապարակել է երկրի սահմանային շրջաններում տեղի ունեցած բախումների վիճակագրությունը։ Ըստ այդ տվյալների, բախումների ժամանակ զոհվել է 90 սիոնիստ զինվոր, վիրավորվել 750-ը, ոչնչացվել է 38 միավոր, մերկավա 450 տանկ, 1 հերմես 900 անոդաչու թռչող սարք, 4 ռազմական բուլդոզեր, 1 համեր տեսակի ավտոմեքենա և 1 զրահամեքենա։ Սա ռեժիմի կրած վնասների միայն մի մասն է, քանի որ այս զեկույցում ներառված չեն հենակետերում ու զորանոցներում, ավաններում և օկուպացված քաղաքներում կրած կորուստները։ Ավելի վաղ Իսրայելի բանակը հայտարարել էր հյուսային հատվածներում տեղի ունեցած մարտերի ժամանակ 1 ամսում 75 զինվորի մահվան մասին։ Բացի այդ, նշվել էր, որ բախումների ժամանակ 2 օրում վիրավորվել է 85 զինվոր։ Ռեժիմի անվտանգության նախարարությունը հայտարարել է, որ հոկտեմբերի 15-ից բռնազավթված Պաղեստինի հյուսիսում գտնվող հիվանդանոցներ ընդունված վիրավորների ընդհանուր թիվը հասել է 784-ի։ Իսրայելի ինդիմության առաջնորդ Յայիր Լապիդը ռեժիմի 12-րդ ալիքի հետ զրույցում Նետանյահուի կառավարության վրա ճնշում գործադրելու նպատակով և խախտելով բանակի ու ռազմական հաստատությունների կողմից պարտադրված գրաքննությունը հայտարարել է. Վիրավորների թիվը կազմել է 11,000, զոհերինը 890։ Եթե կաբինետը ինչ-որ բան չանի, վաղը ևս մի քանի իսրայելցի զինվորներ կսպանվեն։ Մենք չենք կարող անտեսել այս փաստը, միթե կարող ենք ասել, որ ամեն ինչ այնպես է, ինչպես մենք ենք ցանկանում։ Հարգարժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնի ռադիոն, դուք լսում եք, ինչպես է Հեզբոլահը Լիբանանի սահմանին պարտության մատնել Իսրայելի բանակին։ Անդրադառնալով հյուսային ճակատում տիրող քաոսային իրավիճակին, իսրայելական զանգվածային լրատվամիջոցներն ու բանակի հրամանատարները հայտարարել են, որ մարդիկ ամեն առավոտ արթնանում են ազդանշանների ձայնից, իսկ Հեզբոլահին հաջողվել է շատ արագ վերականգնել իր ուժը, իսկ Լիբանանի հարավը վերածվել է իսրայելցի զինվորների մահվան ծուղակի։ Ռեժիմի բանակի պահեստային գեներալ և ռազմաութային ուժերի նախկին հրամանատար Իլան Պատոն հայտարարել է, որ Հեզբոլահը պահպանել է իր հրթիռային հզորությունը։ Նա նշել է, Հեզբոլահի նպատակն է հոգնեցնել Իսրայելին քայքայիչ պատերազմում և խմբավորում է խելամտորեն կառավարում է պատերազմը։ Հեզբոլահի թիրախում գտնվող վայրերն, ինչպես նաև արձակված հրթիռների քանակն ամբողջությամբ հաշվարկված են։ Լիբանանի Հեզբոլահը Սեդ Հասան Նասրուլահի և մի քանի հրամանատարների մահից հետո բարդ ժամանակներ է ունեցել, սակայն ցույց է տվել, որ նույնիսկ այդ դժվար օրերին և ղեկավարների բացակայության պայմաններում կարգապահորեն է վարում իր ռազմավարությունը։ Հեզբոլահն արդյունավետ կերպով պատասխանել է հակառակորդի ցամաքային հարձակումներին, հրթիռակոծությունների, ռմբակոծությունների ու զրահապատ հրթիռների միջոցով ծանր հարվածներ հասցնելով վերջինիս։ Իսկ օկուպացված տարածքների հյուսիսում գտնվող ավանների տարհանման մասին Հեզբոլահի հրամանից հետո սիոնիստների տեղահանման նոր ալիք է սկսվել, ինչը մեծ ապտակ է Նետանյահուի կաբինետին։ Օկուպացված տարածքների հյուսիսի բնակիչների համար Հեզբոլահի հրթիռակոծությունները դարձել են առօրյայի մի մասը, իսկ հրթիռային հարվածների հեռահարությունը ու ինտենսիվությունը մեծացել է։ Արդյունքում իրենց տներ վերադառնալու փոխարեն անվտանգության ազդանշանների միանալուն զուգահեռ ավանաբնակները մտնում են ապաստարաններ։ Այն ծանր գինը, որ վճարում է իսրայելական բանակն ամեն օր Լիբանանում Հեզբոլահի հետ ցամաքային մարտերի ժամանակ, փորձագետներին ստիպել է Նետանյահուի կառավարությանը առաջարկել ավելի իրատեսական լինել Հեզբոլահի հնարավորությունները գնահատելու հարցում, քանի որ խմբավորումը կարողացել է ոչ միայն պահպանել զսպող ուժն, այլև պարտության մատնել իսրայելական բանակին։ Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք, ինչպես է Հեզբոլահը Լիբանանի սահմանին պարտության մատնել իսրայելի բանակին թեմայով հաղորդումը։ Թանգակիներս այցելեք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի պաշտոնական կայքէջը, հասցնե iranradio.ir/hy։
Սիրելի ուղդիներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Հիշարժան այցելություն։
Յարո չէ գարիբ ողոնը, ռավտան դազին խոնը, հմ սուղթ շամր մո, հմ սուղթ պարվոնը, հմ սուղթ շամր մո, հմ սուղթ պարվոնը։
Հարգարժան բարեկամներ, այս հաղորդման ընթացքում կպատմենք կրոնական փոքրամասնության մեկ այլ նահատակ՝ Ռիչարդ Էբրահիմի ընտանիքի հետ Այաթոլլահ Խամենեի հանդիպման մասին։ Ընկերակցեք մեզ։
Մի քանի տարի անցել եղբորս Ռիչարդի նահատակությունից, բայց մայրս ամեն օր իր ձեռքն է վերցնում եղբորս շրջանակված լուսանկարը այն շոյում ու ինքն իրեն շշնջում է։
Նահատակ Ռիչարդ Էբրահիմի գերեզմանը։
Ծնվել է 1965 թվականի ապրիլի 4-ին, նահատակվել 1976 թվականի օգոստոսի 16-ին։
Եվ այս գեղեցիկ բանաստեղծությունը, որ փորագրված է նրա տապանաքարին, սիրելի Ռիչարդը քթի տակ միշտ արտասանում էր այն։
Կյանքը գեղեցիկ է, ով գեղաճաշակ, ողջախոհները հասնում են գեղեցկության, այնքան գեղեցիկ է այս անվերադարձը, որի համար կարելի է կյանքը զոհել։
Մայրիկի, Ռոբերտի և Ալեմի հետ միասին նստած ենք։ Հանկարծ տակնապի ահազանգ է լսվում ռադիոյից։ Դա նշանակում է վտանգ կա, կամ կարմիր տակնապ է, որի իմաստն այն է, որ օթային հարձակում է լինելու։ Անհապաղ մտեք ապաստարաներ։
Ռոբերտն անջատում է տան լույսերը։ Ձայներ են լսվում։ Որոշ մարդիկ բղավում էին. «Լույսն անջատիր, լույսն անջատիր»։ Նա զգուշացնում է այն տների բնակիչներին, որոնց լույսերը դեռ վառ են։ Ասում են, որ տների լույսերի վառ լինելը պատճառ է դառնում, որ իրաքցի զինվորները թիրախավորեն հենց այնտեղ, այսինքն այն վայրը, որտեղ վստահ են, որ սովորական մարդիկ են ապրում։ Մայրիկը սկսում է խաղալ Ալեմի հետ, իսկ ես նստում եմ Ռոբերտի կողքին։
Գրեթե մեկ ժամ, որ ռադիոն հայտարարել է վիճակը հանդարտվել է։ Այդ ընթացքում դրան զանգն է հնչում։ Ռոբերտը, ով մոռացել էր մեզ ասել, որ հյուրեր ունենք, տեղից վեր է թռչում, ասելով. «Մայրիկ, քույրիկ, իրենք են, նրանք եկել են Ռիչարդի համար»։
Լսվում է Ռոբերտի ձայնը։ Նա կմկմալով ասում է. «Հա, մեցեք»։ Աչքերս լայնանում են Ռոբերտի կակազող ձայնից։ Ես նայում եմ մուտքի դռանը, որպեսզի տեսնեմ, թե ինչ է կատարվում, որ Ռոբերտն այդքան շփոթված է։ Սկզբում ես տեսնում եմ սև ձեռնափայտ և հետո դա ինչ է նշանակում։ Ճիշտ եմ տեսնում, արդյոք սա պարոն Խամենեին է, հանրապետության նախագահ։ Ես տեղում քարացա։ Միթե կարելի այսքան պարզություն։ Ես չեմ կարող հավատալ, որ նախագահը մտավ մեր շատ փոքրիկ տունը, այն էլ այն գիշեր, երբ օթային ռմբակոծության ահազանգը հնչում էր ընդամենը մեկ ժամ առաջ։ Ես նայում եմ Ռոբերտին։ Նա նույնքան զարմացած է, որքան ես։ Պարոն Խամենեին նայում է Ռոբերտին, ժպտում, նրա որպիսությունը հարցնում և ապա մորս ասում.
«Աստված պահպանի ձեր այս որդուն, քրոջը և քո երեխաներին, թող Աստված օրհնի ձեր տունը և թող այս տարի ձեր նոր տարին լինի բարի և քաղցր տարի»։
Մայրս ներողություն է խնդրում և ընդհատում պարոն Խամենեի խոսքը ասելով.
«Շատ ներողություն եմ խնդրում, պարոն նախագահ, մենք քրիստոնյաններս հավատում ենք, որ քանի դեռ կա պատերազմ, քանի դեռ կա ավերածություն և սպանություն, Սուրբ Ծնունդը չեն կարող ուրախությամ նշել. Այն օրը կարելի է տոն նշել, երբ ընտանիքներն կապրեն միասին, առանց վախի ու սպասումի, առանց անհանգստանալու քաղաքների և բնակելի շրջանների համար. Այդ օրը տոնական կլինի. Մենք միշտ նշում ենք Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդը և ուրախանում նրա ծնունդով, բայց այն պայմանով, որ ընկերները, բարեկամները, շրջապատը բոլորը երջանիկ լինեն. Մեր ընկերներից, բարեկամներից, հարազատներից այսօր քանիսն են ենթարկվում Սադդամի հարձակմանը, նույնիսկ Բախտարանում, Քերմանշահ, որոշ ընտանիքների տները ռմբակոծվել են. Իհարկե, այս իրավիճակում մենք տոն ենք նշում, բայց դա իսկական տոն չէ. Նվերներ ենք ուղարկում ընկերներին, հարազատներին ու բարեկամներին, որպեսզի թշնամին չուրախանա, որ մենք տանջվում ու տառապում ենք»։
Տեհրանն է խոսում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Երբ մայրս խոսում էր պարոն Խամենեի ժպիտը դեմքին, ուշադրությամբ լսում է մորս խոսքերը, ապա ասում է. «Եղավ, շնորհակալություն այս շատ լավ և խորիմաստ խոսքերի համար, որ դուք արտահայտում եք, դուք կուլտուրական և մտավորական տիկին եք, և մեր երջանկությունն է, որ նահատակների ընտանիքները և սգավոր մայրերը գտնվում են մշակութային բարձր մակարդակում. Ձեր խոսքերը լիովին ճիշտ են տիկին. Այնուամենայնիվ, անկախ Հիսուսի ծնունդից կամ որևէ կրոնական տոնից կան հիշողություններ սրտերն ուրախացնելու համար. Եվ դրա մեջ ոչ մի վատ բան չկա. Այս դեպքերը մշտապես տեղի են ունենում տիկին. Սիրելիների կորուստը, երեխայի վիշտը, եղբոր վիշտը, այս բոլորը կենցաղային իրադարձություններ են, ընդ որում մարդկային կյանքը երբեք առանց դրան չի եղել և չի լինելու։ Պետք է պատրվակներ գտնել սրտերից փոշին հեռացնելու եւ բնականոն ուրախ ու հուսադրող կյանքը շարունակելու համար։ Պետք է արդարացումներ գտնել, որպեսզի այս սիրելիների հարազատները կարողանան շարունակել իրենց շարժումն այս ճանապարհի ուղղությամբ, որն իրենց դուր է գալիս եւ ինչպես որ ցանկանում են։ Ուստի թեև այս տոնը իսկական տոն չէ, ինչպես ասացիք, բայց այս տոները եւ մեծերի հիշատակը շատ լավ են, որ դառնում են ուրախության միջոց։ Ուրախ եմ այս գիշեր ձեր տուն գալու համար։
Որքան եմ ցանկանում խոսել մեր երկրի նախագահի հետ, բարի նախագահ, որի հայրական բարությունը հնարավոր չէ նկարագրել բառերով։ Ես ասում եմ, ահա, մայրս մեզ մեծ դժվարությամբ է մեծացրել։
Պարոն Խամենեին մեղմ խոսքերով մխիթարում է ինձ, իսկ հետո դիմում մորս, նրա աչքերը լի են հիացմունքով, նա սկսում է գովել մորս և աղոթել նրա համար։
Դուք նրա մայրն եք տիկին, դուք հոգատար ու զոհաբերող մայր եք, թող Աստված հատուցի ձեզ, թող Աստված ձեզ մեծ ուրախություններ պարգևի այս ծանր տխրության փոխարեն, որ դուք դիմանում եք հանուն սուրբ նպատակների ու իդեալների, և ձեր կյանքը դարսնի երջանկությամբ լի։
Քանի տարեկաներ նահատակը։
Նա ծնվել էր 44 թվականին, նա 20 տարեկան, 4 ամսական ու 4 օրական էր, երբ նահատակվեց։
Վայ, որքան ճշգրիտ, սա էլ մոր հատկանիշներից մեկն է։
Ահաջաղա, տղամարդիկ հաճախ պնդում են, որ իրենք քրտնաջան աշխատանք են տանում, բայց մենք մայրերս ենք, որ շատ ենք չարչարվում։
Մորս այս խոսքից հետո պարոն Խամենեին ծիծաղում է, և մենք բոլորս միասին ծիծաղում ենք, նույնիսկ մայրս ծիծաղեց։ Մի քանի պահ հետո մայրս փորձում է բացատրել, թե ինչ նկատի ունի։
Ներողություն եմ խնդրում, հաջողա, ներիր ինձ այդքան կոպիտ խոսելու համար, ճիշտ չէ ինքնագովելը, բայց ես երկու որդի եմ մեծացրել, և առ այսօր ոչ ոք չտեսավ իմ երեխաներին փողոցում լքված։ Առավոտյան շուտ տնից դուրս էին գալիս, գիշերը ժամը 7-ին վերադառնում։ Նրանք գնում էին դպրոց, դպրոցից գնում աշխատանքի, աշխատանքից վերադառնում տուն։ Բայց տղամարդիկ սովորաբար ասում են, որ իրենք են մեծացրել իրենց շնորհալի զավակներին։
Պարոն Խամենեին, որ թե էր խմում, մորս ուշադիր լսելուց և թե խմելուց հետո ասում է.
Երեխայի հոգեկանի ու բնավորության վրա մոր ազդեցության մասին կասկած չկա։ Մայրը ազդում է իր երեխաների բարոյական հատկանիշների վրա, այն բնորոշ հատկանիշները, որոնք առաջանում են երեխայի մեջ, դրանք 100%-ով մոր ազդեցությունն են։ Դաստիարակության դեպքում էլ այդպես է, հատկապես դուք և այս տղաները, որոնց համար եղել եք և հայր, և մայր։
Այս նախադասությունը, որ թե մայր եք եղել, թե հայր, շատերն էին ասել մորս, բայց երբ պարոն Խամենեին ասաց, մորս դեմքը փայլեց, ինչը ցույց է տալիս, որ իր համար այլ նշանակություն ունի աղայի ասածը։ Մայրս ընկավ հիշողությունների գիրկը, անընդհատ պատմում էր հաջաղայի համար, հաջաղան էլ առանց հոգնելու կամ գնալու համար շտապելու ուշադիր լսում էր մայրիկիս։
Միշտ ցանկացել եմ, որ երեխաներս օգտակար լինեն հասարակության համար։ Օրինակ, երբ տեսնում էի մեկին, ով հանցագործ էր և նրա կողքին ոստիկան էր կանգնած, ես ասում էի, լավ է լինել այս ոստիկանը, ոչ թե հանցագործը։ Ասում էի, մեկը վնաս է հասցնում հասարակությանը, մյուսը օգուտ, որն է ավելի լավը։ Ես միշտ զգայուն եմ եղել փողոցներում ու շուկաներում առաջացող առօրյա խնդիրների նկատմամբ։
Այո, անշուշտ ձեր լուսավոր միտքը և ձեր անհատականությունը դրական ազդեցություն են ունեցել այս երեխաների դաստիարակության վրա, դա ճիշտ է։
Պարոն Խամենեի ուշադրությունը որդուս Ալեմի նկատմամբ այս գիշերվա հանդիպումն ինձ համար շաքարից ավելի քաղցր է դարձնում։
Սա ձեր փոքրիկն է։
Այո։
Ինչ է նրա անունը։
Ալեմ։
Եկ ինձ մոտ, փոքրիկ։
Ալեմը կաթի շիշ ունի իր աջ ձեռքում և երբեմն կաթ է խմում։ Պարոն Խամենեին բռնում է Ալեմի ձախ ձեռքը, մոտեցնում իրեն և ապա մեզ ասում.
Այս երեխաները պարսկերեն սովորում են տանը թե դերսում։
Մայրս ասում է հեռուստացույցից արագ են սովորում, բացի պարսկերեն նա թուրքերեն էլ է սովորել։
Հաջաղան զարմացած հարցնում է, դուք թուրքերեն էլ գիտեք։
Այո, երբ ես ուզում եմ ինչ-որ բան ասել մորս, որ երեխան չհասկանա, թուրքերեն եմ ասում, և երեխան այնքան ուշադիր է լսել մեզ, որ արդեն նա էլ է սովորել թուրքերեն։
Հաջաղան Ալեմ գրկում է ու մի քանի անգամ համբուրում նրա գլուխն ու դեմքը, հետո ինձ ու մորս որպես հիշատակ նվեր է նվիրում ու հրաժեշտ տալիս։
Ավարտվեց այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է
parstoday.ir/hy։ Միջնոր հանդիպում, տերն ընդձեզ։Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրանական երաժշտություն Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ձեզ հետ ենք իրանական երաժշտություն հաղորդաշարի մեկ այլ համարով։ Ինչպես հիշում եք, մեր նախորդ երկու հաղորդումներում հակիրճ կերպով անդրադարձանք իրանական երաժշտության պատմությանը և մի թրուցիկ ակնարկ նետեցինք նրա ընդհանուր կառույցի բաժանմունքներին և ասացինք, որ իրանական երաժշտությունը բաղկացած է 7 դասգահներից, 12 ավազներից կամ տաղաձևերից և բազմաթիվ գուշեներից կամ մեղեդիներից։ Այժմ ձեզ կծանոթացնենք շուր դասգահին, որը իրանական երաժշտության կատարման ամենագեղեցիկ ոճերից է։ Միասին լսենք մի հատված շուր դասգահում։ Արգելի բարեկամներ, դուք լսեցիք հատվածներ շուր դասգահում, որը իրանական երաժշտության ամենահայտին և ճանաչված ոճն է։ Եթե փորձենք եվրոպական երաժշտության առաջադրանքով գամեր գրել շուր դասգահի համար, կտեսնենք, որ շուրի գամերը ոչ մի նմանություն չունեն եվրոպական մաժոր և մինոր գամերին, և դրա տարածությունները մասամբ նմանում է հունական ազգային երաժշտության Էոլին գամին։ Մասնագիտական այս երևույթը արծարծեցինք, որպեսի երաժշտությանը ծանոթ ունկնդիրները ճիշտ ընկալում ունենան շուր դասգահի տարածությունների կառույցից։ Իդեպ, հատկանշական է, որ շուրի ոճի տաղաձևերը ինքնատիպ գեղեցկություն ու գրավչություն ունեն, ինչը համեմատ մյուս դասգահների ավելի ծանոթ ու հարազատ է իրանցի ունկնդրին։ Գուցե պատճառն այն է, որ շուրի ելակետը Իրանի տարբեր շրջանների ու ազգությունների մոտ տարածված ավանդական երաժշտությունն է։ Այլ խոսքով ասած, Իրանի տարբեր շրջանների ֆոլկլոր մեղեդիների գերակշիռ մասը նկատելի է շուր դասգահից հնչած տաղաձևերում։ Միևնույն ժամանակ, սիրելուն կնդիրներ, ինչպես ձեր ուշադրության հանձնեցինք, իրանական երաժշտության յուրաքանչյուր դասգահի կատարումը սկսվում է մի նախերգանքով, որը իր հերթին նախանշանն է այդ դասգահի տաղաձևերի որպիսության և հոգեկան ընկալումների։ Լսենք շուր դասգահի նախերգանքը։ Բարեկամներ, ունկնդրեցինք շուր դասգահի նախերգանքը։ Հարգելի հիշատակել, թե իրանական երաժշտության բոլոր դասգահները ունեն մի քանի նախերգանքներ, որոնք բացահայտում են այդ դասգահին բնորոշ մոտիվը։ Իսկ նախերգանքից անմիջապես հետո հնչեցվող մեղեդին կոչվում է քերեշմե։ Իրանական երաժշտության քերեշմեները առանձնահատուկ երաժշտական մետրեր չունեն, բայց ամեն դեպքում նրանցից որոշները հնարավոր է կատարել որոշակի մետրերով։ Քերեշմեն միևնույն ժամանակ իրանական երաժշտության գլխավոր մեղեդիներից կամ պարսկերեն ասած գուշեներից է, որ կատարվում է նախերգանքից հետո։ Լսենք շուր դասգահի քերեշմեն ավանդական գործիքների կատարմամբ։ Սիրելի ընկերներ, ինչպես ասացինք, շուր դասգահը Իրանում ամենաժողովրդական և սիրված տաղաձևն է։ Ընդսմին, շուր դասգահի բոլոր մեղեդիները ներշնչված ու ներազդված են Իրանի ընդարձակ գեղատեսիլ բնաշխարի, դաշտերի, լեռների, անտառների, գետերի և դրանց մեջ գոյատևող գյուղերի կոլորիտից ու համայնապատկերներից։ Բոլոր իրանցիները քիչ թե շատ ծանոթ են շուրի մեղեդիներին։ Իհարկե, շուր դասգահը չի սահմանափակվում նախերգանքով ու քերեշմեյով և ունի բազմաթիվ այլ տաղամոտիվներ, որոնցից են ռոհաբը, հազինը, գոլրիզը, մաժրեսաֆրուզը, խարանը, շահնազը, գերիլին և շահրե աշուբը։ Բարեկամներ, մեր այսօրվա հաղորդման ժամը ավարտվեց։ Շուր դասգահի մասին խոսքը կշարունակենք հաջորդ հանդիպման ընթացքում, իսկ մինչ այդ լսենք դարձյալ մի հատված շուր դասգահից։
Սիրելի ունկնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Hollywood Cut.
Որքանով է կարևոր ամերիկյան քաղաքական վերնախավի աչքում մտածիր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինա։ Ինչ է հայտնիների կամ սելեբրիթիների դիվանագիտությունը։ Արդյոք Հոլիվուդը դիվանագիտական դեր ունի, թե պարզապես ժամանցային ու զվարճանքի ինստիտուտ է։ Ինչպես է Հոլիվուդը միմյանց կապում պրոպագանդան, ժողովրդական մշակույթը և հանրային դիվանագիտությունը։
Ամենաստրատեգիական դոկտրիններից է մտածեր գլոբալ, գործիր լոկալ դոկտրինան։ Ամերիկյան քաղաքական էլիտաները չեն սահմանափակվում միայն իրենց աշխարհագրական սահմաններով։ Նրանց տեսանկյունից Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների սահմանները որոշվում են ելնելով այս երկրի ազգային շահերից, որոնք դուրս են եկել երկիր մոլորակի մթնոլորտից և հասել լուսին ու Մարս։ Ամերիկացի քաղաքական գործիչները եկել են այն եզրակացության, որ աշխարհը փոխկապակցված համակարգ է, որտեղ յուրաքանչյուր համակարգ կախված է մեկ այլ համակարգից կամ ավելի ճիշտ ամբողջ համակարգից։ Նրանք կարծում են, որ տարբեր ոլորտներում հաջողության հասնելու համար պետք է հստակեցնել աշխարհում Միացյալ Նահանգների դիրքորոշումը և ամեն գնով պաշտպանել այդ դիրքորոշումը։
Նրանք Միացյալ Նահանգների ճակատագիրը կապել են աշխարհի ճակատագրի հետ, որպեսզի պահպանեն իրենց գերիշխանությունը։ Նրանց հանրային մշակույթը կամ նրանց գլոբալ հայացքով քաղաքային մոտեցումը հաջողությամբ ազդել են համաշխարհային հանրության վրա։ Այսօր ամերիկյան արտաքին քաղաքականությունը ոտքի է հանել հազարավոր էլիտաների, ովքեր մասնագիտացած են գիտական, մշակութային և սոցիալական ոլորտներում և ծառայեցնում է հարյուրավոր պետական և մասնավոր քաղաքական ինստիտուտներ և ուղեղային կենտրոններ իր միջազգային օրակարգն առաջ մղելու համար։ Կան գրողներ, պրոդյուսերներ, ռեժիսորներ և դերասաններ, ովքեր աշխարհին նայում են գլոբալ մոտեցմամբ, ուրբանիզացիայի ակնոցով և պատրաստ են իրականացնել այս համակարգի արտաքին և ներքին նպատակները։
Այս գաղափարախոսության օրինակը կարելի է տեսնել Հոլիվուդի դիվանագիտական գործողություններում՝ մտահոգություն երեխաների ամուսիններին կորցրած կամ պատերազմի զոհ դարձած կանանց նկատմամբ։ Անջելինա Ջոլին մեկնում է Իրաք և Աֆղանստան, կամ Ջորջ Քլոնին, ով անհանգստացած է Սուդանի անկարգությունների համար, որոշումը արշավը սկսել և լրտեսական արբանյակ է արձակում։ Լեոնարդո Դի Կապրիոն այցելում է Ռուսաստան և հանդիպում Վլադիմիր Պուտինի հետ իր բնապահպանական մտահոգությունների պատճառով։
2012 թվականի մարտին ամերիկացի շարքային քաղաքացիներն ականատես եղան Ջորջ Քլոնի ձերբակալությանը։ Ենթադրվում էր, որ այս հարցը որպես լրատվական նյութ մեծ ուշադրություն կգրավի միջազգային լրատվամիջոցներում։ Այս հոլիվուդյան դերասանն ու ռեժիսորը հոր հետ ձերբակալվել են Վաշինգտոնում Սուդանի դեսպանատան դիմաց, Սուդանում մարդու իրավունքների ոտնահարման դեմ բողոքի ակցիայի ժամանակ։ Բայց ինչ կապ կա Ջորջ Քլունի և Սուդանի միջև։
Սուդանը Աֆրիկայի երրորդ ամենամեծ երկիրն է, որի բնակչությունը հիմնականում մահմեդական է։ Այս երկիրը գտնվում է Սև Մայրցամաքի հյուսիսում, որտեղ իշխում է նախագահ Օմար Ալ-Բաշիրը։ Այս երկիրը համարվում է այս տարածաշրջանի ամենառազմավարական կետերից մեկը, կարմիր ծովին մոտ լինելու պատճառով։ Սուդանը սահմանակից է նաև Եգիպտոսին և գտնվում է Սաուդյան Արաբիայի հարավում։ Չնայած երկրի մայրաքաղաք Խարտումը գտնվում է հյուսիսում, նրա հարուստ նավթային պաշարները գտնվում են հարավում։ Բացի այդ, Սուդանի բնակիչների մեծ մասը մուսուլմաններ են, ովքեր ապրում են այս երկրի հյուսիսային շրջաններում։ Իսլամից հետո այնտեղ կան նաև այլ տեղական և ավանդական կրոններ, որոնք փոքրամասնություն են կազմում և ապրում են այս երկրի հարավում, մյուս մուսուլմանների կողքին։ Այս աշխարհագրական ու ռազմավարական հնարավորությունների և ցեղային կրոնական տարբերությունների պատճառով է, որ Սուդանը բաղձալի է եղել Արևմուտքի համար։
Արևմուտքի կողմից մարդու իրավունքների պատրվակով Սուդանի հարավային ցեղերին զենքի մատակարարումը վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում հանգեցրել է սոցիալական քաոսի ամբողջ երկրում։ Տարիների ընթացքում ապստամները վերահսկողության տակ են վերցրել որոշ հարավային շրջաններ և պատճառ են դարձել, որ բազմազգ ընկերությունները հարստահարեն հարավային Սուդանի ռեսուրսները։ Հաջորդ քայլը Սուդանի մասնատումն էր արևմտյան ծրագրով, որով ձգտում էին առաջ մղել արևմուտքի վերջնական նպատակը։ Արևմուտքը ձեռնամուխ եղավ մշակույթի խեղաթյուրմամբ։ Բազմաթիվ մշակութային ժամանցային համալիրների և բարեգործական կենտրոնների հիմնումը, հանգստի կոչված նշանավոր ու ակտիվ ամերիկացի ու եվրոպացի քաղաքական գործիչների, ինչպես նաև բազմաթիվ դերասանների, ռեժիսորների և հոլիվուդյան հայտնի արտիստների ներկայությունը հարավային Սուդանում մշակույթը խեղաթյուրելու արևմուտքի ջանքերի մի փոքր մասն է միայն։ Այսպես կոչված մշակութային դիվանագիտությունը ապստամների հանձնվելուն զուգահեռ եւ միջազգային հանրության քաղաքական ճնշումը վերջապես արդյունք տվեց, եւ Սուդանի կառավարությունն աստիճանաբար ստիպված եղավ հանձնվել եւ ընդունել միայն հարավցիների մասնակցությամբ հանրաքվեի օրինակիցը, հանրաքվեի մասին լուրը հրապարակվելուն պես ամերիկան, որը ցանկանում էր արվելագույնս օգտվել այս հնարավորությունից, սկսեց լայնածավալ գործողություն, որում առանցքային դեր խաղացին նաև նրա հոլիվուդյան զինվորները։ Այս միջոցառումները հանրաքվեի հետ կապված միջադեպերին զուգահեռ ավելի մեծ հաջողություններ ունեցան։
Նման գործողությունների ամենաակնառու օրինակներից էլ Սենթինել Արբանյակի արձակումը, որի ծախսերը հոգացել էր անձամբ Ջորջ Քլոնին։ Այս դերասանի ներկայությունն ու մասնակցությունն այս իրավիճակում արվում էր Սուդանի հանրաքվեից առաջ ամենաարդյունավետ սցենարն իրականացնելու նպատակով։ Այս դերասանը, ով մեծ գումար էր վաստակել Nespresso սուրճն արտադրող ընկերության այդ պայմանագիր կնքելուց հետո, իր եկամտի մեծ մասը ծախսեց այս արբանյակային նախագծի վրա, որպես վերջին 4 տարիների ընթացքում սուրճի խոշոր արտադրողներից մեկը, այս ընկերությունը Սուդանի դեմ փափուկ ուժի կիրառմամբ նման դավադրության ևս մեկ օրինակ է։ Քլոնին հերոստատեսային գովազդում ասել է. «Միասին մենք կարող ենք համոզվել, որ յուրաքանչյուր գաված սուրճ դրական ազդեցություն կունենա աշխարհի վրա»։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, եթերում է հայերեն ռադիոժամը։
Բարեկամներ, դուք լսում եք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։
Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրան այս կապակցությամբ ասում է. Ջորջ Քլոնին երկար ժամանակ է ինչ ակտիվ է հարավային Սուդանում։ Նա միջազգային ճանաչում ունի եւ այս հարցն օգտագործում է բոլորի ուշադրությունը խնդրահարույց կետերի վրա հրավիրելու համար։ Սուդանը նույնպես նրա սիրելի վայրերից է։ Ես խնդիր չունեմ Ջորջ Քլոնի Սուդանի իրադարձություններն ընդգծելու հետաքրքրության հետ։ Աշխարը պետք է տեղյակ լինի բռնության, հատկապես կանանց եւ երեխաների նկատմամբ բռնությունների մասին, որոնք տեղի են ունենում աշխարի մի քանի մասերում, բայց դա շատ տարբեր է, երբ դու դա անում ես տարածաշրջանում ամերիկյան միջամտությունն արդարացնելու նպատակով։
Շատ դեպքերում Քլոնին կոչ է անում պատժամիջոցներ սահմանել հյուսիսային Սուդանի առաջնորդների դեմ։ Միգուցե սա վատ բան չէ, բայց ի վերջո այդ պատժամիջոցներից տուժում են հասարակ ժողովուրդը։ Այնինչ նա չի անում եւ ես կցանկանայի, որ նա աներ, այն է, որ նա իր աջակցությունն ու ազդեցությունն օգտագործեր արևմտյան լոբին աֆրիկյան միության թիկունքում բերելու համար, այլ ոչ թե կասկածի տակ դներ աֆրիկյան ինստիտուտները։ Ուրեմն նա կենտրոնանում է նախագահի եւ որոշ հրամանատարների գործնական վրա եւ շատ ակտիվ է եղել հյուսիսային Սուդանը հարավային Սուդանից բաժանելու արշավներում։
Բայց այդ ժամանակվանից ես չեմ լսել, որ Ջորջ Քլոնին աջակցում է աֆրիկյան միության գործունեությանն ու ջանքերին, կառույց, որը փորձում է վերջտալ ողջ հարավային Սուդանում տարածված քաղաքացիական պատերազմին։ Նա չի աջակցել աֆրիկյան միության այն գործողություններին, որոնք ուղված են եղել տարածաշրջանում խաղաղության եւ կայունության հաստատմանը։ Ես մի կողմից խնդիր չունեմ Քլոնիի գործունեության հետ հանրությանը տեղեկացնելու այնտեղ տեղի ունեցող դեպքերի մասին, բայց մյուս կողմից էլ կարծում եմ, որ նրա նպատակները համահունչ են արևմուտքի գործունեությանը։ Նրա մտահոգությունը չպետք է լինի որոշ անհատներին պատժելը, այլև պետք է համոզվի, որ արևմուտքը կանգնած է աֆրիկյան միության թիկունքում։
Ջորջ Քլոնին նույնիսկ վերահսկողության տակ է վերցրել հարավային Սուդանի պատկերահանման ինտերնետային կայքը, որպեսի այսպես կոչված հայտնիների ու սելեբրիթիների դիվանագիտության միջոցով ուղերձղի ողջ աշխարհին եւ գործող նախագահ Օմար Ալ-Բաշերին պատասխանատու համարի բոլոր մեղադրանքների համար եւ ամերիկային արդարացնի Սուդանը բաժանելու մեղքից։ Այս կայքը պաշտոնապես բացվել եւ գովազդվել է հոլիվուդյան մի շարք աստղերի կողմից եւ Ջորջ Քլոնին այն անվանել է ոչ մեր դիտելու պահին։
Այս արբանյակային պատկերները միայն այրված գյուղեր և անոթևան խաղաղ բնակիչներ էին պատկերում։ Բացի այդ, 24-ից 36 ժամ ուշացում կար այդ պատկերների տրամադրման գործում, և այս արբանյակը որևէ պատկեր չտրամադրեց այն մասին, թե ովքեր էին պատասխանատու այդ գործողությունների համար կամ կորուստների չափի մասին։ Այդուհանդերձ, այս պատկերները բավական էին, որպեսի Օմար Ալ-Բաշիրը մեղավոր ներկայացվեր վերագրվող մեղադրանքների համար և լեգիտիմացվեր Ամերիկայի միջամտությունը Սուդանը հարավային և հյուսիսային Սուդանի բաժանելու գործում։ Այնուամենայնիվ, սա Օսկարակիր դերասանի միակ գործողությունը և համագործակցությունը չէր Սուդանի դեմ փափուկ պատերազմում։
Նա նաև ելույթ է ունեցել այն ժամանակվա Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի ներկայությամբ և խնդրել նրան դադարեցնել մարդու իրավունքների խախտումները Սուդանում։ Զարգացնելով իր հոլիվուդյան արշավը, նա կատարյալ սցենար ապահովեց Սուդանում ամերիկյան միջամտության համար։
Հարավային Սուդանի հանրաքվեն, որն անցկացվել է 2011 թվականի հունվարին, Նայվաշայի համաձայնագրի կամ համապարփակ խաղաղության համաձայնագրի հիման վրա։ Քվեատուփերից ստացված արդյունքների համաձայն Հարավային Սուդանի բնակչության 98%-ը կողմ է քվեարկել Հարավային Սուդանի անջատմանը, ինչը հանգեցրեց նրան, որ Հարավային Սուդանը ճանաչվի որպես Աֆրիկայի 55-րդ և ՄԱԿ-ի անդամ 196-րդ երկիրը։ Աֆրիկյան քաղաքական հարցերի մեկնաբան պրոֆեսոր Ջորջ Շիրն ասում է.
Մենք ապրում ենք մի դարաշրջանում, որը ես անվանում եմ ամերիկյան կայսրության դարաշրջան։ Այս դարաշրջանում կարևոր է փափուկ ուժը, մշակույթը միահյուսված է մեր առօրյային։ Այս տեսանկյունից բոլորը ամերիկացի դառնալու գործընթացի մեջ են, և այդ ընթացքում ես ուզում եմ անդրադառնալ սելեբրիթիների քաղաքականությանը։ Հայտնիների քաղաքականությունը օգտագործվել է Հարավային Սուդանում մարդկանց համախմբելու համար։ Այս տեսանկյունից հայտնիների քաղաքականությունը ամերիկյան արտաքին քաղաքականության մի մասն է։
Եթե ես գամ քո տուն կամ գնամ ուրիշի տուն և ասեմ, որ ուզում եմ օգնել քեզ այն ամեն ինչում, որով դու զբաղվում ես, դու կասես այո և շնորհակալություն, բայց եթե ես գամ քո տուն և ասեմ, որ եկել եմ քեզ ասելու, թե ինչպես ապրես և ինչպես խոհարարություն անես, ապա նույնիսկ եթե դու չգիտես ինչպես անել այս բաները, դու ինձ կասես, որ ես ճանաչեմ իմ չափն ու սահմանները։ Սրանք երկու առանձին խնդիրներ են։ Օգնելը մի խնդիր է, իսկ միջամտությունը մեկ այլ խնդիր։ Ես կարծում եմ, որ ամերիկյան փափուկ ուժի նպատակը միջամտելն է։ Նրանք չեն օգտագործում այս փափուկ ուժը աֆրիկյան մարդցամաքին, Սուդանի ժողովրդին կամ մեկ ուրիշին օգնելու համար։
Սա իմ մտահոգությունն է փափուկ ուժի կամ որոշակի տեսակի փափուկ ուժի օգտագործման վերաբերյալ, բայց այնուամենայնիվ այն փափուկ ուժը, որի մասին խոսում են Միացյալ Նահանգները, այս տեսակի փափուկ ուժը չէ, հոլիվուդյան փափուկ ուժ չէ, դա այլ տեսակի փափուկ ուժ է, որն օգտագործվում է երաժշտության, համերի, ապրելակերպի և այն ամենի փափուկ ուժը, ինչ փորձում են հարավի ժողովուրդը, չեն արտացոլում այն, ինչ մենք տեսնում և լսում ենք։
Ինչ մենք տեսնում ենք, այն է, որ Հոլիվուդն է ներկայացնում ամերիկացի լինելու իմաստը։ Այստեղ է, որ լարվածությունը աճում է։ Ես չեմ ասում, որ մարդիկ չպետք է հավանեն Հոլիվուդը։ Ես պարզապես նկատի ունեմ, որ Միացյալ Նահանգների այս փափուկ ուժը տարանջատված չէ իր արտաքին քաղաքականությունից, և շատ դեպքերում նա թելադրում է աշխարհի մյուս ժողովուրդներին, որ ինչպես ապրեն, այլ ոչ թե ինչպես կարող են միասին ապրել։
Բարեկամներ, դուք լսում էիք Հոլիվուդ Քաթ հաղորդաշարի 12-րդ մասը։ Շնորհակալություն այս ծրագրի ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար, հուսով ենք, որ այն ձեզ դուր եկավ։
Հարգելի բարեկամներ, այս և այլ հաղորդումներին կարող եք հետևել Հայերեն ռադիոժամի կայքի միջոցով, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։
Մինչ նոր հանդիպում, մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։ Աստված ձեզ հետ, մնացեք հաղորդում։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետկեսորին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում և երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի iransat.batr526.i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Sure 104, Humaza.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.